Hei og velkommen til fotballradioen. Opprykstoget, har det gått for start nå, Jesper?
Ja, de løper i hvert fall etter det. De sitter ikke i første vogn, sitter heller ikke i andre vogn. De står litt sånn på perrongen i det tog dundrer forbi, og det er forresten et uttrykk som ikke er så veldig glad i. Du må stå klar på perrongen i det tog går. Nei. Du må jo være på toget i det toget går. Senest nå, Kjetil Rekdal hadde uttalt det. Min god venn, som nå er i Eurosport, han hadde uttalt det, at det gjelder å være på perrongen i det toget går. Og det er jo egentlig ikke sant. For står du på perrongen, ja, da kommer du ikke med toget. Hvis toget da går start, skuffa hjemme mot Koffa. Ekstremt skuffende, 0-0. Koffa, flere store målsjanser. Og et startlag som jeg tidligere har uttalt at ikke jeg tror takler dette presset. Det så sånn ut også da mot Koffa, og Sandefjord de rundspilte Notodden fra første sekund og vant fullt fortjent 3-0. Det var riktig nok en Notodden-keeper som kastet inn både ett og to mål, men allikevel Sandefjord de var det klart beste lag i den kampen og har jo nå fått et solid overtak. Start møter Ålesund borte på lørdag. Den kampen må rett og slett vinnes. Det blir tøft nok i seg selv. Ålesund som har sikret opprykket, de skal hjem og feire. Sikkert
13-0-0 på hjemmebane.
Ja, Lars Boen og hans mannskap, de kommer ikke til å gi start en enkel oppgave, selv om de er klare for opprykk. Så, nei, det var en svart dag for start, det må være lov å si. For jeg trodde dette her skulle leve hele veien inn. Nå kan det fort gjort være en luke som er litt for stor allerede når vi da ser at Sandefjord har spilt mot Ullkisa på søndag.
Svart da for start, men på Flekkerøya der var det fest
og jul. Fløy, fløy! Vi har derfor fått en gjest! Ikke fra Flekkerøya!
Han kommer ikke så langt unna.
Fra Vågsbygd.
Anøya.
Ja, Anøya. Men han har jo da spilt for Fløy i en årrekke. Har vært med å senke start i køppen. Det er vel en av de beste kampene jeg har sett levert fra denne karen. Faren hans var stor. Toto Dahlum, vi har fått besøk. Ikke av Toto, for han er jo umulig å få på plass i dette studio, men vi har fått på plass.
Vi skal ha Toto her.
Henrik Dahlum, hjertelig velkommen.
Tusen hjertelig takk for
Gratulerer
det.
Gratulerer med opprykk.
Jo, takk.
God stemning på øya.
Veldig god stemning på
øya. Har ikke tapt enda denne sesongen.
Nei, vi går jo for å ikke gjøre det resten av sesongen, så nå er det bare start 2 igjen.
Den er tøff.
Ja, den er tøff. Ja. Nå vet jeg ikke hvordan det endte nå i helga med tanke på opprykk, men jeg tror Start 2 klarte
å... Ja, jeg leste noe om det, ja.
De har klart å holde plassen. Ja. Vant 2-1 bort mot Pors, var det det, på, ja. I helga?
Ja, så det var noe bra da.
Det var bra. Ja.
Så da blir det jo litt mer åpen kamp enn så mye kniver på strupen, holdt jeg på å si, for de også. Så,
det gjør det.
Vi håper at vi kan vinne den også og gå gjennom uten et tap hele sesongen.
Du har vært litt skadet nå mot slutten av sesongen.
Ja, og Kjetil Myhrvold da, som gikk litt rødt foran oppe i Vennesla for
Paragon. Kjetil Myhrvold?
Ja da.
Klikker du for fyren?
Jeg vet ikke, vi leder jo 5-0 da, så jeg skjønner jo det. Det er jo ikke så gøy for en som har spilt på Vimbjørn til alle disse årene her. Så,
hva gjorde han da?
Nei, jeg kom inn på da, hadde gått ett minutt for et litt langt touch, for et touch forbi han, og så kommer han bare med saksa, og så ryker ankelen. Så litt kjedelig.
Men, fikk han kort?
Det husker jeg ikke.
Å nei. Du fikk ikke det med deg?
Nei, plutselig så var det bare ambulansepersonell og alt mulig rundt meg, uten at jeg egentlig trengte det da, men ja, jeg husker ikke så mye annet enn at...
Kjetil Myhrvold altså, en hedersmann, men en skikkelig tøffing, og kan til tider være en gris ute på ballen.
Ja.
Har jo verdens største røv, har jo ikke all verdens til taktskifte, men veldig god med ballen, smart spiller, vært i Vindbjart nå i Norge, var jo da også i start,
MK.
Og ikke minst MK, da han var veldig mye yngre.
Til og med i første divisjon for
MK. Ja, Kjetil er en veldig, veldig fin fotballspiller han. Har jo også en bror, Øyvind Myhrvold. Også han, en skikkelig tøffing. Jeg fikk med noen lufteturer han helt tidlig i karrieren. Han også sleit litt med farta, men hvis du møtte de der gutta der i kroppsdueller, da var det ikke så veldig mye du kunne gjøre. Da var det bare å gjøre seg klar for en luftetur på både 3 og 4 meter.
Ja, det er helt sant.
Men fortell litt om sesongen til Fløy, Henrik. En formidabel sesong egentlig, til og med å være 3. divisjon.
Ja, det er jo egentlig for så vidt det. Vi begynte veldig tidlig i år. Vi begynte jo midten av desember, så vi har jo holdt på i ganske lang tid og brukt veldig mye tid i vinter på å preppe og ikke minst gå gjennom spillestil, forskjellig formasjon og brukt veldig sånn detaljorientert Nicola i år. Så jeg føler det har gitt veldig bra utslag i forhold til en litt sånn skuffende sesong i fjor da. Og nå har det blitt at vi står her med 19 poengs luge, så jeg kan ikke si noe annet enn at den er strålende fornøyd.
Men Nicola da, som kommer fra Ungarn, som da er...
Serbia.
Serbia?
Ja.
Ja, men han var i Ungarn, fordi at ja, han var jo da...
Spilte i Gjøa.
Fortsatt kjæresten til Katrine Lunde.
Stemmer.
Han er serber, ja, selvfølgelig, men han har vært i Ungarn.
Jeg så akkurat
bildet. Jeg har også vært i Ungarn, Budapest, flott by. Jeg så både i Budapest på hver sin side elva.
Ja, ikke sant.
Jeg så akkurat bildet av Nikola, som da er ekspert på serbisk TV i forbindelse med Tottenham Røde Stjerne i kveld. Så det var et bilde av han som ble intervjuet på utsida Tottenham.
Skulle vært på den kampen selv, men stadium. Jeg sa faktisk fra meg det oppdraget, for jeg har reist alt for mye. Skal reise i morgen, skal reise på torsdag. Vi må også være litt hjemme og spille inn podcaster her i byen. Men noen ord om han da. Har han en annerledes måte til det med spillet på enn mange av de norske trenerne du har hatt?
Ja, egentlig totalt forskjellig. Veldig nytt for meg. Når vi fikk Nikola, en litt sånn annen tenkemåte, en helt annen mentalitet egentlig, i måten å se fotball på da. Kommer fra en litt annen kultur, og offrer liv og bein for det meste, og påpeker jo litt ofte, jeg hadde en samtale med han der vi snakket litt, og på en måte han påpeker litt at du har faktisk ikke peiling hva det vil si å offre noe, for noe egentlig. Altså jeg gikk 20 kilometer til trening hver eneste dag, jeg offret alt, jeg skulle bli fotballspiller. Så det kommer jo litt fra en sånn annen kultur, vi har det jo veldig greit i Norge, og er vant til å bli kjørt til trening, og pappa og mamma henter, og det ene etter det andre, så nei, han har en litt sånn annen tilnærming, som du sier.
Betyr det også at han er kravstor?
Han er fryktelig kravstor. Jeg tror det er den mest kravstore treet han noensinne har vært borte i. Og ekstremt sånn detaljorientert, som jeg sier i stad. Veldig opptatt av alt hele tiden.
Hva vil jeg si? På feltet? I garderoben?
Ja, det kan være den minste lille ting. En detalj. Altså, ikke gjør det der, ikke gjør det der. Det må du tenke. Er du dum i hodet? Altså, liksom skjerp der. Du blir alltid litt sånn på alerten. Det tror jeg også er litt av den der suksessoppskriften til at vi har vært såpass bra som vi har vært nå. I år.
Så selv om dere da har vært i tredje divisjon, som er på et nivå flere av dere behersker uten problem, så har det vært et interessant år, selv om dere egentlig bare har seilt gjennom, for dere har en trener da som setter enormt tøffe krav hver eneste dag.
Ja, det vil jeg si. Det er jo veldig gøy å rykke opp uansett av hvilken divisjon det er, selvfølgelig. Men så ble det litt sånn i fjor, da ble det en så skuffende sesong, så det blir gøy å komme seg opp et nivå igjen og så spille i andre divisjon igjen. Det gleder meg veldig til.
Og det laget dere har nå, det kommer til å kunne klare seg greit i andre divisjon, det?
Jeg tror det at det laget der kan klare seg fint på midten av tabellen i andre divisjon hvis vi fortsetter å spille som vi gjorde i år, og fortsetter å jobbe med de samme tingene.
Henrik, din egen sesong, det var noen som sa her for, ja, det var før eller etter Vinbåt kampen at du kanskje hadde vært Fløys beste spiller en periode før det. Hva synes du selv?
Ja, det er jo hyggelig å høre det.
Toto?
Det var kanskje det. Nei, det er veldig hyggelig å høre, og samtidig så følte jeg at jeg var inne i en veldig god steam. Hatt mye fokus i år på å være mer målfarlig, lenge siden jeg har vært det. Blitt flyttet litt nedover i banen de siste årene etter Mathias Andersson kom til Fløy.
Du har spilt sentralt på midtbanen?
Ja, spilt sentralt på midtbanen, og i år hatt litt mer fokus på å være mer målfarlig og komme inn i boks, og det har resultert med en del flere skåringer enn sist sesong. Nå er det vel oppe i 9, så målet var 10. Nå rekker jeg nok dessverre ikke det i og med at jeg er skadet, men det har vært en veldig positiv sesong for min egen del, og veldig fornøyd med spesielt siste del av sesongen, som du sier.
Du har jo en annen historie enn de fleste andre som spiller på Fløy. Kom jo inn i toppfotballen ekstremt tidlig, litt som deg og Jesper Sønna, en startlegende. Hvordan var det?
Nei, altså det var både og det. Det er jo gøy, og på en måte det er mye sånn, det snakkes mye om, ikke sant, og du får høre det veldig ofte, men så kommer du til et punkt der du blir møkkalei, det må jeg ærlig si. Det kjenner sikkert du også på e-sport. Det er sammenligninger, og det ene etter det andre, og forventninger som altså presses opp i skyene, og du på en måte føler at du aldri klarer å leve opp til noe som helst. Altså, jeg har alltid visst at pappa var mye bedre enn det var. Det skal godt gjøres nå, i og med at jeg har blitt 25 og kom på det nivå han var, men det har vært en liten utfordring for meg, og det har nok.
Hvordan opplevde du det? Var det mest i barneåra?
Ja, det var nok veldig barn. Jeg husker spesielt en situasjon, for eksempel når vi spiller mot Lyngdal borte, og vi var 13-14, og så hører en fra tribunen, ikke sant? Den sitter og hører, og så sier en forelder at ja, han var jo ikke så god. Ikke sant? Og da er jo all den der forventningen skrudd opp i skyen med en gang, og på en måte en føler har ikke fått lov å være seg selv en gang, og folk på en måte har sånne krav til deg med en gang, og da blir fotball veldig kjedelig faktisk etter hvert. Du føler ikke du får lov å være deg selv.
Blir
du
lei, eller?
Ja, jeg har hatt perioder der jeg har vært veldig lei og sliten, og på en måte det blir litt for mye. Jeg føler ikke jeg fikk lov å være Henrik. Jeg følte egentlig var bare mer sønn av Toto, og det stod jo i hver eneste avisartikkel som det noensinne skrev om meg. Det stod vel aldri navnet mitt en gang, så man blir litt lei av det, må jeg si det.
Kjenner du deg igjen, Jesper?
Ja, både og. Selvfølgelig har man alltid blitt sammenlignet, men jeg trivdes egentlig godt med å bli sammenlignet. Jeg forstod også etter hvert at jeg ble den spilleren pappa var. Men jeg brukte egentlig det som som en motivasjon og som en inspirasjon. Jeg synes det var gøy at folk hadde sett pappa spille, og det synes selvfølgelig du også.
Ja,
men jeg skjønner hva du mener. Akkurat i de der årene hvor du i ferd med å slå gjennom, så det jo mange som alltid vil hevde at du her på grunn av etternavnet ditt, og det jo folk som ofte ikke har peiling på hva de snakker om, da, men den vil alltid komme, og det et veldig billig poeng, og det et poeng som egentlig umulig å forsvare seg mot. Og i tillegg så jobber jo pappa etter hvert i klubben, så da ble det jo sånn sett forsterket, men man klarte etter hvert å brekke seg gjennom det, og da ble det egentlig bare en fin greie. Men jeg tror for alle som har et etternavn som folk vet om, så vil alltid være litt sånn unormalt høye forventninger, og så er det mange som da vil bli skuffet, og mange blir også skuffet med vilje. Mange har bestemt seg for å bli skuffet på forhånd, og så skal de da bruke det for egentlig da å snakke ned
janteloven, rett og slett.
Ja, litt sånn. Det må ingen være i tvil om. Og jeg får jo fortsatt meldinger fra folk etter jeg har vært på TV som mener at setter Mathisen navnet i et dårlig lys. Senest da hyllet vår venn Morten Sanden fra Lyngdal, som stormet banen på Emirates. Han hadde jo vi det morsomt med.
Akkurat din mor som sendte melding.
Nei, faktisk ikke. Jeg ble skjelt ut av mamma i går. Ikke skjelt ut av det ble litt feil å si, men vi hadde også en fin prat der på sofaen, og hun tok opp det med at Jesper, du må tenke på det at du kan til tider bli oppfattet litt bastant. Det er ikke alltid det du sier er rett. Nei, sier jeg, det er greit, for vi snakker om noen Facebook-bilder og statuser fra noen vi kjenner, og hun synes da at ikke alltid jeg skulle være den som liksom drev hogga løs på folk som la ut hjerter og lykkelige bilder av familier og ekskoner og eksmenn og ja, diverse ting og tang da. Så hun mente jeg måtte roe meg litt på det. Ja. Og det sa jeg at jeg kommer nok ikke til å gjøre det, for det irriterer meg veldig, men jeg skal se om jeg ikke skal tenke meg litt mer om, og kanskje være litt mer forsiktig enkelte ganger. Så hun var opp med pekefingeren i går. Det er godt det, at du i en alder av et par og 30 også da kan få pekefingeren av mor, når hun har sett seg litt lei på enkelte ting.
Det er bra, Nancy.
Men du har jo hatt masse økter med Toto opp gjennom årene.
Jeg har det, altså.
Det bondet som fotballen har skapt mellom dere, tror du det kunne vært mulig og skapt hvis ikke det hadde vært for alle disse øktene og disse oppturene, nedturene, skadene, målene og så videre?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er en veldig stor del av det. Og at vi har den der felles interessen og på en måte vi liker å gjøre det sammen. For misforstår meg rett fra det jeg sier i sted. Altså pappa er min største inspirasjon og den min største helt, uansett overalt. Så vi har jo brukt utallig med timer på avslutninger og ja, terpa og fått råd og hørt på, altså det blir jo liksom nesten at du stoler blankt på personen, ikke sant? Det betyr veldig mye det han sier.
Så mer enn de trenere du har hatt?
Mer enn alle, uansett. Ja. Ingen trener i hele mitt liv som har betydd mer enn det pappa sier.
Her kjenner du deg igjen, Jesper.
Ja, for det også var jo på mange måter et sånn et lite problem. Det var jo liksom ingen som kunne fortelle meg noe. Det var jo kun pappa. Og så røyker jo pappa til himmel, så, og da var det jo liksom veldig få igjen da. Men etter hvert så la jeg skoene på hylla, men jeg kjenner meg igjen i det. Du har liksom et forbilde hjemme som kan veldig mye mer om mange ting hva gjelder fotball enn de trenere du har hatt, og så har man en trener som garantert har kunnet mer enn Toto eller min pappa om andre ting, men det blir sånn at deres ord er lov, og hvis de da sier at, vet du hva, ikke hør på det. Da hører du ikke på det.
Nei, du gjør ikke det.
Og det er jo en av de tingene som jeg tror.
Men kan det være noe negativt
ja,
i det?
Ja, det var det jeg skulle si. Jeg tror det er en av de grunnene til at jeg da ikke ble det jeg burde blitt, for jeg hørte alt for lite på de som i ung alder prøvde å påvirke de manglene jeg hadde i spillet mitt. Pappa var veldig til å utvikle de styrkene jeg hadde, og så egentlig på de svakene som at, ok, det vil komme etter hvert. Men det tok jo litt for lang tid, og det ble litt for mange fartstumper på veien. Så de som har fedre og mødre der hjemme som er sterke og klare i sine meninger, hør på de, men det kan også noen ganger være lurt å høre på andre. Faktisk kan det også da være lurt ofte å høre på mor, som har en litt annen tilnærming til mange av disse tingene.
Jeg tror første gang jeg møtte deg, Henrik, så var du vel 15 år da, akkurat debutert i andre divisjon for start. Jeg lagde en sak med deg og din far, og da sa du at du studerte han på VHS.
Stemmer det.
Hvordan foregikk det?
Nei, det var jo min bestefar som hadde teipet hver eneste kamp han har spilt, så å si opp igjennom, så det ligger ca. 950 kassetter oppe på Tinnheia, og når en var på besøk da oppe hos bestemor og bestefar, så var det det gikk i, rett og slett, og det var å sitte og se gamle videoer, og det var det beste jeg visste da, drit i Cartoon Network og Fox Kids og alt det greiene der, det var VHS-DVD-er fra 90-tallet som var tingen altså.
Hva så du da?
Nei, altså, han har jo også klippet litt og limt, sånn at han har laget litt skåringsvideoer og sånn, så jeg så veldig mye på spesielt en, og da var det min fetter som hadde hjulpet litt da, og så laget en sånn, skal vi si, compilation da, mål som han hadde hatt opp igjennom da, så det var gøy, den så ja. Mye.
Den burde vi jo vise på FV.
Den må vi få tak i. Det er bare den, legge ut. Den, kommer til å få masse klikk.
Ja, den skal nok klare å finne.
Og VHS-spiller, husker du det før i tiden? Det også var groben for mange krangler i heimen, altså. Pappa fikk beskjed, du kan jo ta opp det programmet i kveld, og det var sånne to sånne røde knapper som skulle trykkes ned samtidig med play, og det gikk jo aldri. Altså, det var aldri et opptak som var 100% rent, og ble ofte da begynt å ta opp midt i programmet, og avsluttet langt inn i et annet program, og så var det samme kranglinger hver eneste gang, altså. Det var alt for komplisert. Vi hadde først en VHS-spiller, den hadde vi kontroll på, så kom det nye inn i hus, i det pappa begynte i TV 2, fikk en sånn svær 32-tommers TV, altså veide jo 800 kilo, ikke sant? Var jo stor som et fjell, men det var liksom det råeste av det råeste, og da en ny videospiller som vi aldri forstod. Hadde han i en årrekke, vi forstod han aldri.
Du har han ikke enda.
Har han ikke enda. Nei. Men jeg har mye VHS-kassetter som jeg spilte over på sånn der minnebrett. Ja. Så det ligger masse fotballvideo der som jeg skal se om jeg ikke skal få ta meg tid til etter hvert.
Men husker du din egen far, Henrik, fra han var aktiv?
Ja, jeg husker veldig mye faktisk. Jeg husker også litt fra alle landene vi bodde i. Så jeg har minnet ganske langt tilbake inn til.
Hvor har du bodd hen da?
Jeg har bodd i, skal vi se, er det fire land da? Det blir Norge, Danmark, Belgia og Hellas. Så det har vært litt rundt forbi. Litt bereist i tidlig alder, altså, rett og slett.
Og Toto spilte jo i 2000 og...
Ja, nå var siste årene sitt da. 2001, kanskje noe sånt.
Ja, husker du det?
Ja, jeg var mot MK, husker jeg. Ja. Så den, jeg husker den kampen.
Saksesparke.
Husker det.
Ballen var jo en meter fra linja, men Håvard som dømte han inn, vet du. Helt overlegget.
Var det min juniortrener som var midtstopper, tror jeg, Odd Arild Skrånoff, som fikk han i ryggen. Jeg lurer på om det var det. Han har i hvert fall kommentert det tidligere, ja, okay. Så det var viktig, for da hadde jo Oddi som trener i starten. Ja, ja, ja. Så. Nei, jeg husker det. Jeg husker godt fra tida i Hellas. Da var jeg ikke gammel, men jeg husker litt, og da sto pappa og trente tunneller på meg for å få selvtillit. Det kan være også en idé av og til, hvis du har en dårlig periode.
Og tunneller på kidden.
Ja, det kan være en god idé.
Tilslaget ditt, det må vi også snakke om. Ja. Jeg har tidligere sagt at du har det beste høyrebeinet Sørland har sett de siste årene. Altså, du har en sånn en nydelig teknikk. Hvis du ser en golfspiller, en tennisspiller, Roger Federer, Tiger Woods, Victor Hovland, altså de gutter her som har teknikken i orden, de har en perfekt sving. Det er ikke alltid de som bruker mest kraft, men de får så mye kraft gjennom ballen. Og der er du et skoleeksempel. De som er unge i dag på Løkka, og som vil lære seg å skyte, stikk ut til Flekkerøya. Til Henrik Dahlum skyte og slå passninger.
Jo, takk for det.
Ja, men det mener jeg. Jeg har sett ufattelig mange dårlige tilslag, også i dag. Se bare på dagens startstall. Altså, det er jo mange der som ikke kan skyte bulken hatt en gang. Men Henrik, skulle vært skoleeksempel for alle som har lyst til å lære seg å skyte.
For å lage en sånn undervisningsvideo, Henrik.
Ja, men alle har jo sånn sett forskjellige lengder på beina, forskjellige kropper. Alle må tilpasse seg teknikken sin litt, men du har... Jeg liker å se deg skyte, altså.
Men det er fordi du har øvd ekstremt mye.
Det har vært mange timer på Løkka, ja. Og så er det litt med det der med at der igjen var det positivt at jeg tok imot rådene fra pappa, for eksempel. Det var jo en veldig klinisk avslutt, og ikke noe langskudd type, sånn som mer er kanskje, men en lærte mye om teknikk tidlig, og det at det, på en måte, du skal erstatte teknikken med kraft, da. Og det ble jo øvd på utallige timer. Jeg har stått ganske mange timer på Løkka og skytt, så... Og det er jo kanskje en av mine...
Hva legger du i det? Er det teknikken med kraft? At du ikke skyter hardt, men teknisk riktig? Og så
jeg ser veldig ofte, nå i dag, hvis jeg sitter og ser fotball, at når en skal skyte, så skal det være så ekstremt hardt. Altså, det er bare om å måke til alt den har, uten å tenke på en måte på, ok, hvor kommer ballen ifra? Hvilket utgangspunkt har jeg? Hvor skal jeg treffe ballen? Hvordan skal jeg treffe ballen? Innsida, utsida, strakrist, strekke, opp, knekke, kne, holdt jeg på å si, for å få den der duppen. Altså, det kan være mange ting, men det er veldig mange sånne små detaljer som en står og øver på i mange, mange timer, og det er jo ikke til å legge skjul på det. Det tar jo tid.
Mm. Men har du øvd for mye på det i forhold til andre ting? Litt sånn som Jesper var innom at han dyrket sine sterke sider, og han hadde jo også en ekstrem fot.
Det er nok, ja, for Jesper har jo kanskje enda bedre fot med meg, bare at han er venstrebeint da, så det får vi ha venstre og høyre da, kanskje.
Jeg sa høyre fot i sted.
Ja, jeg har hørt det. Ja.
Skulle kombinert oss. Da hadde ikke vi sluttet her, altså. Nei, da hadde vi spilt kamp i Champions League i kveld.
Mest sannsynlig, ja, det tror jeg. Men nei, altså, jeg tror nok det har vært kanskje litt av svakheten min som fotballspiller, det at jeg har lagt litt for mye vekt på kanskje det som jeg har vært god på, det som jeg har hatt litt anlegg for da.
Så er det jo gøy å stå og skyte.
Det er jo det det er, ikke sant? Og da blir det veldig fort at det er det en gjør.
Jeg husker Steinar Pedersen sa en gang til meg, han var jævtrener, og hadde sagt til deg at Henrik, du må jobbe med noen svakheter også, og så har du gått og fyrt noen baller i krysset fra 16 meter.
Det er jo typisk med det, men jeg fikk en del steiner og var hard på det. Jeg fikk jo ofte høre at du må forbedre det og det og det, spesielt defensivt. Der har jo alltid vært min store svakhet, og det har vært dårlig defensivt. Og det har kanskje blitt litt for mye det der, at en prioriterer de siden som en synes er gøyest, og det som en føler en er best på. Da. Så det har nok vært litt sånn svakheten min opp igjennom.
Og det er jo nøkkelen det Henrik sier. Altså, før du skal legge kraft til et tilslag, et skudd, en passning, så er du nødt til å lære deg den riktige teknikken. Mm. Det å stå over 200 timer på et tilslag, som egentlig ikke er riktig teknisk. Det er jo ingen vits. Det er bedre å øve 10 timer med riktig teknikk og lære seg den. Det finnes enkelte golfspillere og fotballspillere som har helt fryktelige svinger, men noen av de klarer likevel å treffe ball. Men stort sett så er du nødt til å ha en teknikk som faktisk gjør at du etter hvert kan tilføre kraft og ikke bare ut og skulle prøve å legge all mulig kraft. Se på en fyr som ikke kan spille fotball. Hvis han da skal få beskjed om, vet du hva, nå skal du skyte den ballen her så langt du bare kan. Mm. Så går han bort, og kan gjerne være stor og sterk og veie 100 kilo, men får ikke løfte den ballen mer enn 10-12 meter. Så kommer da Tommy Runar fra Grimstad, som er verdens tynneste mann, som har null og niks egentlig kraft i tilslaget sitt, men har en perfekt teknikk, og den ballen kan fly 80 meter. Mm. Tommy Runar har også bra teknikk, men han er keeper, så jeg skal ikke rose han for mye. Men der igjen har du et eksempel på en fotball...
Lage en slags skole. Tommy Rune, Henrik Dahlum, Mathisen, ja, tilslag.
Kvide på vi hadde fått så mange påmeldte på den.
Tommy Rune Nilsen er jo kanskje, han er jo en...
Rune er veldig presis, ja, men er jo ikke nærheten av Tommy Runas teknikk.
Nei, det er enig, det er enig.
Men Rune har mange sterke sider.
Ja.
Men Henrik, har du gitt opp det å komme inn i toppfotballen igjen? Er det mer en hobbyspiller du har blitt, eller har du ambisjoner på fotballbanen?
Nei, altså, jeg har ambisjoner, det har jeg, men så blir det jo litt med... Vi snakket om litt før, at på en måte, når den først har vært der, så er det vanskelig å komme inn igjen. Det er litt med å ta den muligheten når du først har den. Jeg kom tidlig inn i det, jeg var 17 år gammel og var ikke klar for det et sekund. Jeg var et helt annet sted, jeg burde hatt mye mer tid på meg enn det jeg hadde da.
Burde du vært i en breddeklubb lenger?
Jeg burde vært i en annen setting enn det jeg var i hvert fall i forhold til... Vi hadde jo, jeg spilte jo litt sammen med Jesper, men jeg hadde Monsen.
Var det mot Haugesund du kom inn, var det?
Ja, det var i 2011. Det var
en tippeligakamp i 2011 har du.
Rekord til barns beste av statshjemmepublik.
Ja, det er jo litt sånn typisk da. Men,
ja, men du spilte en 20 minutt, og det ble jo tap i den kampen, og kampen var jo på mange måter avgjort før du kom inn på, men det var jo et solid innhopp.
Ja, det gikk egentlig ganske bra. Det var på en måte det som var litt sånn starten på det, at jeg fikk kontrakt neste år da, og ble med i Asdalen. Jeg var jo bare 17 år gammel, så en følte seg jo skal jeg si ettertid da, så kan jeg jo se tilbake og tenke at jeg burde nok hatt et par år til på baken før jeg hadde vært oppe i det selskapet, og Mons som trener, Mons var knallhard og var kanskje ikke kjent for å bruke unge spillere så alt for mye, det var han jo heller ikke. Så det var nok litt sånn situasjonen og den tiden jeg var jeg jo at, som gjorde at jeg klarte aldri på en måte å komme opp på det nivået jeg måtte være på hvis jeg skulle...
Hvis du kunne få valgt selv nå da, hvordan ville du ha hatt det?
Nei, jeg vil jo tenke litt sånn, for eksempel, vi har jo et eksempel på Øya da, det er jo Henrik Andersen, han har jo vært der i mange, mange år nå, og spilt veldig mange gode sesonger i Fløy, og begynner å bli virkelig klar for å ta et nytt steg. Han er 21 og blir 22, og kanskje på et helt annet stadie nå, og har brukt mye mer tid på det, og kommet til et annet sted i karrieren. Så jeg tenker jo noe sånn, en litt mer sånn opptrapping på det, ikke så brått som det ble.
Men er det fordi det hadde passet bedre for deg som person, eller mener du passer for alle, eller personavhengig?
Ja, det kan også være personavhengig. Det kan godt være. Jeg er jo også litt sånn tafatt, og det er ikke tvil om det. Jeg er jo fra Sørland, og jeg er jo ikke akkurat den som er vassest når det kommer til å gjøre alt for mye hele tiden. Det er såpass ærlig skal han være. Men hvis du ser Kristoffer Ayer, for eksempel, som var i start for et par år siden, han var jo ikke gamle karen han når han var det, men du ser jo at han er en ledertype, og så nå spiller han først i
Sondre Tronstad er jo enkelt å sammenligne med.
Sondre, for eksempel, vi var to veldig forskjellige typer, så det er jo en grunn til at Sondre der han er nå er her. Altså, sånn er det jo. Sondre var...
Og dere er like gamle?
Nei, han er ett år yngre med.
Han er ett år yngre. Men dere kom jo opp ganske likt i Asdalen og på trening og begynte å få kamper.
Helt likt, så det er jo et kjempeeksempel. Sondre var jo en mye mer sånn dedikert type og la sikkert mye mer i det enn det jeg gjorde, og det ser jeg jo nå i ettertid, og det er jo alltid lett å være etterpå klok, så det er jo masse ting jeg skulle gjort annerledes. Og...
Men er du mer seriøs nå enn da du var 17?
Ja, mye mer. Jeg føler at jeg har blitt mer moden. Jeg føler at det egentlig de siste to årene at jeg har virkelig begynt å på en måte se hva som må til for at jeg skal gjøre det bra. Altså, nå spiller jeg ikke på det høyeste nivået lenger, det gjør jeg ikke. Jeg spiller i tredje divisjon, men uansett, jeg merker at selve holdningen og det begynner å bli på en måte litt annerledes. Mer voksen og mer moden enn det var tidligere.
Hva sier Nikola til deg da?
Nei, altså han har vært veldig fornøyd og sagt og gitt veldig mye på en måte sånn god råd, og vi har hatt mye samtaler, veldig åpen fyr som du kan snakke med om det meste egentlig. Så det at han kan snakke med treneren og ikke at det blir sånn distansert forhold. Jeg følte jo ikke at jeg hadde så mye kontakt med Mons og Robert i start i den tiden der. Det var jo ikke mye en-til-en-samtale, det var jo mest bare du må få ta flere hang-ups når jeg kom inn. Du husker vel det, kanskje det var ikke så mange av de jeg tok, så det var med det gikk på, og så var samtalen ferdig. Så det å ha den der kommunikasjonen med hverandre, og få de rådene underveis, og det er en oppfølging, og på en måte snakke ofte om, ok, hvor er du nå? Hva trenger du nå? Den er viktig.
Men kampen mot start i cupen for
to år siden.
Mm. Er det karrierehøydepunktet det, og har da vært i start, og så sånn sett trappet litt ned i Fløy, og så kommer start på besøk til Øya, og så vinner Fløy fullt fortjent, og du er banens gigant.
Det er veldig rart egentlig, for jeg tenkte ikke egentlig noe over det før i pausen. Det var da det gikk opp for meg, at fanken, det er jo 1-1 her, vi kan jo faktisk få et resultat, ja. Det er jo faktisk vært litt gøy å slå start. Før kampen, så, og det er kanskje litt derfor jeg, de kamperne ofte pleier å være gode, og det er fordi at jeg spiller liksom ikke på så mye press. Jeg føler ikke jeg har så mye å bevise. Jeg kan være meg selv og gjøre det jeg er god til. Men det var i pausen da, det var da jeg på en måte gikk opp for meg. Mathias sto der og ilna oss opp der, og så kommer han ut, og så var det bare, nå skal jeg gå rett på. Og jeg skårer jo etter, jeg husker ikke, 3-4 minutter, det gikk ikke lang tid, og så var det bare 1-2-3 til, så var det plutselig 4-1. Og ja, så det var, jeg kan absolutt si at det var et av karrierehøydepunktene, ja, det var det.
Gjør du noe annet enn å spille fotball i dag?
Ja, nå studerer og jobber og spiller fotball, så det er mye om dagen.
Hva jobber du med?
Jeg jobber i Sogndalen kommune i rus- og psykiatrisk avdeling.
Og så studerer du?
Pedagogikk.
Just, da har du noe å gjøre.
Ja, det er mye å gjøre. Jeg må jo planlegge litt for fremtiden. Jeg kan ikke spille fotball til en dør. Det går dessverre ikke, så det går mye i det, jeg jo. Det går mye planlegging til det.
Og far, han er ute i Våg?
Han er i Våg enda. Det begynner å bli mange år nå. Ja. Jeg tror det er 9 år han sitter nå.
Så det er han er sportsjef der ute.
Sportslig leder i Våg, ja.
Sportslig leder.
Ja, jeg tror han trives veldig godt der, altså. Men som du sier, vanskelig å få han med i studio.
Så har vi prøvd det 10 ganger, Paul. Har du feil nummer til Toto, eller?
Nei, det er alltid noen som kommer i veien, sånn som det ofte er med Toto. Han har dårlig tid.
Jeg tror han føler seg litt ferdig snakker, rett og slett. Jeg tror han bare...
Det er han ikke før han har vært her, altså. Nei, han er kanskje ikke det. Vi må ha Toto i studio. En hedersmann. En A-lagsmann.
Vi får fortsette å prøve.
Ja.
Henrik, ditt forhold til start i dag, skjedde noe med forhold til klubben etter at du etter hvert forsvant og gikk til Jerv?
Følte jeg nesten egentlig aldri fikk noe forhold til klubben. Jeg har alltid hatt et forhold til start som klubb, og det er klubben på Sørland, og jeg heier på start, og jeg bryr meg om start. Men sånn personlig så følte jeg aldri i løpet av de 2 årene at jeg fikk en sånn eierskap til det, for det var jo ikke så mye del av det. Den satt ofte på benken, og hvis ikke så var han ikke med på borteturer, og den var ung som sagt, og den gjorde kanskje ikke alle de riktige tingene, så da følte den ikke det der samme eierskapet som kanskje dere som spilte mye, og på en måte var med på, vi rykket jo opp den sesongen 2012, husker jeg. Der følte den seg jo litt sånn der diffust, altså man var ikke helt med på det, så det
du
der...
Du spilte noen kamper, 28 kamper, som innhopp i 2012, hvis min statistikk er riktig.
28?
2012.
Ja, det jeg husker ikke for helt ærlig, men...
Men jeg skjønner hva du mener, du er en del av det, men du er ikke en del av det.
Det er veldig ofte sånn det blir, ikke sant? Det blir litt sånn... Man skulle helst vært mye mer med på det og spilt og vært ute på banen der og vært med og bidratt, det hadde vært mye gøyere. Så det ble nok litt sånn. Så når jeg gikk til Jerv, så følte jeg ikke på noe sånn ekstremt sånn sorg over å dra, at jeg syntes det var trist. Det gjorde jeg ikke.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Neste år, andre divisjon av Fløy, du fortsetter i Fløy.
Jeg har i hvert fall fått et tilbud, så får vi se hva vi gjør. Men ja, sånn i utgangspunktet så er den jo innstillt på det,
ja. Ja. Hva tror du, Jesper, om Fløy og andre divisjon, når det er så suveren i tredje, så skulle jeg tro at det skal være mulig å hevde seg også en divisjon opp?
Ja, absolutt. Det laget de har hatt i år har jo vært godt nok til å kunne hevde seg i andre divisjoner. Nå skal jeg innrømme at jeg har ikke sett så veldig mange Fløy-kamper, men min søster er jo da samboer med Nils Petter Andersen, som er assistent ute i Fløy, og jeg får jo da rapporter fra han hver eneste uke, så det høres solid ut det som har blitt gjort både på trening og i kamp.
Er det ikke større skille nå mellom 4. og 3. divisjonen enn kanskje mellom 3. og 2. og etter divisjonsomleggingen?
Jo, det tror jeg fort at det er, og du ser jo på de lagene, uansett egentlig hvordan divisjon du kommer fra. Hvis du har vunnet så mye kamper, hvis du er vant til å vinne, så har du med deg masse selvtillit, du har en optimisme blant Regis-teamen, du har optimisme blant de som kommer på kamp, de som er rundt klubben, de som sitter i garderoben. Se bare på Ålesund nå, som har vært så utrolig solid i Obos-ligaen. De lagene som rykker opp med den poengsummen, med den følelsen, de gjør det ofte veldig godt når de da kommer opp i Eliteserien. Så at Fløy skal være med og kjempe i andre divisjon neste år, litt lenger opp på tabellen enn nedrykkstreken. Det har jeg stor tro på. Jeg tror også de har fått et godt rykte på seg blant spillere på Sørlandet og også andre steder i Norge. De har en ung, spennende trener som helt sikkert også etter hvert har ambisjoner om å trene større klubber. Og hvis du da er i Fløy og gjør et godt inntrykk, så kan jo du sånn sett bli dratt med videre. Så Fløy går en lys tid i møte, tror jeg. Og det trenger vi på Sørlandet. Det har vært noen andre lag som har skuffet i år. Start, Arendal, Steinar Skjei og Vindbjart, de har kanskje skuffet litt opp mot hva de trodde selv, men de har også en del unge spillere som skal inn i lag og på vei opp og frem og så videre. Så Fløy er jo et lyspunkt i en litt sånn trist 2019 for Sørlandsfotball.
Ender med opprykk selvfølgelig for Start enda, selv om det er tøft. Hva tror du om innspurten der, Henrik?
Jeg hadde veldig tro etter 7-1-seier mot Jerv, altså da hadde jeg veldig tro, men det virker jo som det varierer veldig mye, og det der bunnivået er ekstremt lavt av og til, sånn spesielt nå på søndag når vi spiller 0-0 hjem mot Koffa, som du snakker om i sted, og Koffa har egentlig på en måte nesten kampen, jeg så han, en av de få startkampene jeg har sett i år fått med meg, så det ser jo litt sånn spinkelt ut nå, og jeg tror en kvalik også blir fryktelig tøff, så jeg er veldig usikker.
Og Jerv da, bare for å liksom kreditere ut i denne sendingen, 11 baklengs på 180 minutter. Ja.
Det er ikke
bra. Det skal
bra.
Ikke være mulig.
Nei. Men samtidig, unnskyld, at Jerv er i første divisjon fortsatt, det synes jeg er egentlig bra for en så liten klubb, og så kan jeg jo diskutere om de lever opp til forventningene, eller om de gjør det dårligere enn forventet. Hvis de klarer å holde seg i første divisjon år etter år, så mener jeg det
er... Helt enig med det, men jeg må si at 11 baklengs på to kamper, det er litt i overkant. Ja, at Jerv holder seg i år,
det de har hatt en tendens til å rakke litt på høsten.
Ja, da, de har det, men de har vel signert ny kontrakt med Arne, og det er jo, i hvert fall i mine øyne, en trygghet for at satsingen skal kjøres videre. Og det er jo lite som skiller i Obos-ligaen. Det er lite som skal til for at du plutselig har en kvalikplass, og da kan alt skje. Ranheim har vært i lite seg nå og kose, og de endte jo da på fjerdeplass i Obos-ligaen for et par år siden, så Jerv har skuffet, det må jeg si. At de skal holde seg, det skulle også bare mangle når du ser på de lagene som ligger i bunnen, for Jerv har et langt større budsjett og langt bedre spillere enn disse. Så håper jeg og tror at Jerv er med og kjemper om kvalik neste sesong. Men innspurten nå da, Paul. Kampen i Ålesund på lørdag. Tankene dine rundt den, etter å ha sett Start hele mot KFM?
Jeg sa jo etter KFM-kampen at jeg tror at Start har større sjanse til å få med seg resultat i Ålesund enn det Sandefjord har. Det handler litt om spillstil. De er et godt kontringslag, ja. Det har de bevist gjennom denne sesongen. Å ligge dypt der og kontre med de spillene de har, tror jeg kan føre til poengen der. Og så er jo spørsmålet hva Ålesund gjør etter at de har rykket opp. Det er jo alltid et spørsmålstegn om de får en liten down, noe som er sikret. De har sikkert vært på fest i helga og kanskje slipper seg litt grann ned.
Tror du de har vært på fest i helga? Tror du ikke de venter nå til hjemmekampen på lørdag?
Nei,
da var
det fest i Tromsø. Du ser jo ikke på Eurosport, men det gjorde jeg på søndag. Der var det jo direkte inne fra Tromsø, og der var det mye flasker på bordet og god...
Ja, men tror du spilleren liksom drakk seg snytings? Det tror jeg ikke. Jeg tror de kommer til å være skjerpet mot Start på lørdag.
Ja, det kommer de helt sikkert til å være. Men jeg tror Sandefjord tar den andre plassen, altså at det blir playoff. Det tror jeg, så må de håpe å møte Mjøndalen eller Ranheim, da tror jeg det er en fair sjans.
Enig. Mjøndalen eller Ranheim er de to lagene Start må håpe at etter de kommer da på kvalik, og da vil det være veldig, veldig åpent. Så selv om det nå skulle bli...
Strømskots og Sarpsborg, jeg tror ingen av de lagene rykker ned, for jeg synes jo de presterer bedre enn det de har gjort tidligere i sesongen, og de har på en måte mer kvalitet i sine staller enn det starter. Å spille borte på kunstgress der i Drammen eller i Sarpsborg tror jeg passer Start dårlig.
Ja, jeg er for så vidt enig i det. Hvis det blir Godset eller Sarpsborg, så vil Start være greie outsider. Blir det Ranheim eller Mjøndalen, så vil det være... Ja, det vil være tilnærmet 50-50. Så vi må jo håpe da at det blir et av de, og at Start da gjør jobben hjemme mot dette laget de skal møte fra Obos-ligan. Hvis det nå blir da denne tredjeplassen som det ser ut til at det blir akkurat nå. Samtidig da, slå Start Ålesund i Ålesund på lørdag, så vil det ligge et press på Sandefjord når de da skal ut og spille mot Ullkisa på søndag. Ullkisa borte er ingen enkel kamp.
Nei.
De har et toppnivå som til tider er bra. De har en keeper som dundrer inn et frispark mot Tom Nordli og Shade her i helga, så de har en del spillere de som på sitt beste kan ryste Sandefjord.
Så vet vi det at hvis Start slår Ålesund, så vil det antageligvis leve helt inn hvis det er tre poeng før den siste runden, hvis begge lager, jeg tror begge lager vinner de hjemmekampen de har i den siste runde, og hvis det er tre poeng, så vil det jo håpe være der når de reiser til Notodden. Så det handler om å ta den trepoengeren i Ålesund, som blir fryktelig vanskelig da.
Absolutt, men det var jo det som var så dumt med den uavgjorten mot KFM, for du hadde jo sett for deg at hvis man nå vant mot KFM, så hadde vi kommet til å slå Notodden, så kunne man reise opp til Ålesund da. Hvis man hadde fått med seg ett poeng der, så visste man jo at dette her hadde egentlig da levd inn mot den siste runden. Men nå kan det da være avgjort før det virkelig håpte skulle bli avgjort i den siste. Så sånn er det. Det var et KFM-lag som var gode, og et startlag som var langt unna der de var mot Jerv.
Så vet jo du sikkert mer om dette enn med Jesper, men hvis Start rykker opp om de er klare med den stallen de har nå til å overleve neste år.
Det er jo alltid gøy å gå gjennom laget for å se hvem du ser på som gode elitseriespillere. Jeg synes jo både keeper og backrekke er gode nok i elitserien. Mm. Det er ikke noe backrekke som hadde vært veldig mye svakere enn de lagene som er på nedre halvdel i elitserien, og det er også en del av de spillerne i dette startlaget som kommer til å utvikle seg fint i vinter. På midtbanen så savner jeg fortsatt en sjef. Mm. Både Aremu og Tvum og Segberg har for så vidt vist gode når de er på sitt beste i enkeltkamper, ja, men det blir for ustabilt, og de mangler en skikkelig ledertype der. Sigurdsson har jo vært Starts beste offensive spiller, og hvis han er på det nivået neste år, så spiller han et halvt år eller et år i Start, og så vil det være noen som prøver å hente han, for han har vært så god, vært på det nivået han var på egentlig i starten av sin tid her i Norge, hvor han herjet for Tromsø, så datte han litt bort, og så det litt mørkt ut mens Kjetil Reitdal var sjef, men så forsvant Kjetil, og så har Sigurdsson fått tillit, og så har han jo virkelig blomstret. På topp så er det jo Ramsland som er førstevalget. Han har jo for så vidt vært i Eliteserien før han har levert for Sogndal i enkelte kamper, men at han skal være den som dunker inn 15 mål, det gjenstår jo å se. Nå har man Adeleke som så spennende ut i vinter, som har fart og som har litt andre ferdigheter. Håper jo at han skal bli frisk. Har du da han og Ramsland og kanskje også Bringak, og så skal det godt gjøres å finne noen spisser som Start har råd til og som skal heve det noe så veldig. Kevin Kabran vet jo ikke helt hva skjer med. Han er også god på sitt beste, men
han er lov å si har vært skuffende. Vi får mye klager på han etter at han
kom. Du vet hva han har inne, du vet hva han kan. Men nå begynner du liksom å tenke tilbake på ok, når sist så du han god i 90 minutter, målet mot Jerv i det kampen er avgjort, det er jo praktfullt, altså den chipen inne er jo en kandidat til årets mål.
Han hadde jo en veldig god periode før han ble skadet i Eliteserien, kom jo tilbake og spilte den siste seriekampen, men ble jo skadet i september i fjor, og fra juni til september i fjor var jo han Starts beste spillere, skåret jo 5-6 mål i Eliteserien på spissplass.
Ja, absolutt. Og så har du Kasper Skånes ute til høyre, som ikke har spilt så veldig mange gode kamper i Eliteserien, men som har til tider vært god for Start i år. Han også kan jo selvfølgelig spille en rolle, men jeg tror nok Start hadde håpet å få inn 2-3 som hadde gått rett inn i den elveren og forsterket den i vinter hvis det hadde blitt et opprykk. Blir det ikke opprykk, så er jo denne her stallen såpass god og ikke minst dyr at man bør bare kjøre videre med den, og så vente da på at de som også presser på unnifra, de som er unge, de som er lovende, de som også etter hvert er nødt til å få sjansen, at de også skal få slått seg inn i dette laget på et eller annet vis.
Er du enig i det, Henrik?
Ja, det synes jeg er en fin analyse.
Men det er jo også et spørsmål om hvor mye penger er Start villig til å bruke. Altså, de har brukt veldig mye penger på å bygge opp denne stallen. Det finnes spillere nå som tjener godt, og noen av de har levert, noen av de har ikke levert, noen skal de kanskje prøve å kvitte seg med, men at det skal skje så store endringer uavhengig av hvordan divisjonen blir neste sesong, det har jeg vært veldig liten tro på.
Ser vi for oss at de kanskje kan selge en fyr som Damien Lowe hvis de ikke går opp, at vi var vanskelig å holde på han i første divisjon?
Ja. Og sånn som han også har levert, så vil det jo være klubber der ute som er nødt til å være interessert i han. Og forsvinner han, så må du ha inn en ny midtstopper. Det ganske klart, for han har vært Starts viktigste defensive fotballspiller. Start har vel kun tapt en kamp med han på banen, og det var vel mot Ålesund i den første kampen. Når han da har spilt, så har Start ikke tapt. Så han er ekstremt viktig. Han gjør noe med lagkammerater, han gjør noe med motstandere, selv om han er litt uvørende og har fått sine kort og hatt sine misser. Så er han stort sett veldig, veldig solid.
Slitt når han har vært ute på landslagsoppdrag og kommet tilbake, sånn som mot KFM på søndag.
Det kan vi jo forstå. Det er jo minus med å ha spillere som spiller landskamper på andre siden av jordkloden. Det er jo ikke veldig lett å sitte på et fly og skal restituere seg, og det er forskjellige tidszoner og så videre og så videre. Så Demi Love er en god spiller som er nødt til å være interessant for opp til flere andre klubber, både i Norge og ikke minst da i andre europeiske liger.
Hva tenker du med unge spillere i Start, Henrik? Du har jo selv vært ung. Du vet kanskje ikke så mye om hvordan det er der i dag, men hva savnet du når du var ung?
Nei, altså, som du sier, jeg vet ikke helt hvordan det er nå, da, men en savnet jo kanskje litt at det var mer oppfølging, at det var en mer sånn overgang fra den... vi hadde jo i den tiden Georg Olsen som Start 2-trener og fikk veldig god oppfølging.
Georg!
Ja, veldig der. Nei, men Georgi, han var flink til å følge opp og var en
fin keeper under i tredje divisjon.
Ja.
Og det verste han visste, det var å bli lobba på. Det var ikke lov, altså. Da kom Geir Åge, løper han setter deg, ikke riktig nok veldig rask, men veldig bestemt. Det var bare å spasere banen. For hvis Geir Åge fikk tak i det, da var du ferdig for dagen. Han hatet å bli lobba på.
Cola i flaska, jo, han løp, tror jeg, når han spilte av og til.
Det tror jeg på. Ja. Det tror jeg på.
Nei, men var fin han. Også når du kom litt opp, altså du ble litt sånn, litt glemt da, men det virker jo, jeg vet ikke, men det virker jo som at de har en bedre struktur på det, en mer oppfølging nå, og som vi snakket om litt før sendingen også, at Atle Roar er der, og de har han Øren, vet jeg, der, og Mathias er vel også trener. Så de har et større apparat nå enn de hadde tidligere når jeg var der.
Så de er færre spillere i junioravdelingen enn de har hatt?
Ja, absolutt. Junioravdelingen er jo også deler han, eller hva kan vi si?
Utviklingsavdelingen er kanskje riktig
ja,
å si.
Ja, stemmer. Det er jo sånn at lagene som er litt yngre er jo flyttet over til Don, og der også skal det jo være et samarbeid mellom Don og Start for å ha kontroll på både trenere og spillere som etter hvert skal bli nye profiler på Start.
Og så blir det vel ikke hentet så tidlig som du ble? Hvor gammel var du da du kom?
Jeg var 17, var jeg vel, så det har vel vært litt sånn kast- og brukmetode tidligere. Da.
Men var du 17 når du kom til Start, klubben?
Nei, da var jeg vel 14-15, noe sånt. Var 2,5 år på Start 2, litt, jeg var et halvt år på guttelag, og så ble jeg flyttet opp til Start 2, så var jeg vel der i 2,5 år før jeg begynte å trene med A-lag i 2011, og så var jeg oppe A-lag etter det, så... Jeg har jo vært en stund i klubben før jeg ble tatt opp det her, men de der stegene, de der, når du hopper fra et lag til et annet, de var kanskje litt for store i forhold til hva han var klar for. For min egen del i hvert fall, det kan ikke være sånn at det gjelder alle, men jeg tror nok det er smart i den alderen der.
Og du kom litt senere, Jesper, etter et valg fra deg og din far, eller?
Ja, jeg kom vel da jeg var 15. Jeg hadde akkurat fylt 15 den vinteren der, og var først med og trente litt med Ove Løvland og guttelaget til Start. Og Ove Løvland var jo en løpsmaskin, så det var jo uendelig med løpetrening. Så jeg takket egentlig fint for meg der i januar og sa at jeg tror nok jeg blir litt mer himletroll og så nærmere sesongen ser, så tok jeg en telefon, du, nå kommer jeg. Og så var det selvfølgelig rett inn på lag, og så hadde vi et alldeles nydelig guttelag der med Ruben Kleiven og Elmar Bjarnason, og vi var veldig gode, litt ustabile var vi riktig nok. Vigør vant jo serien, men vi slo Vigør og Steffen Hagen 10-0. Lukas Igland stod i mål, Kristiansands Diego Armando Maradona, så det var gode tider. Så var jeg et år på guttelag, og så var det rett opp på Start 2, og så rett opp i Asdalen. Så for meg så var jo nok nivået på det Start 2-laget veldig bra. Så steget opp var selvfølgelig stort, men ikke så stort. Det var mange gode Start 2-spillere også. Vi hadde jo bare på 7-8 i landslaget 4 spillere fra Start, så det var et høyt nivå på de unge gutter som var på vei opp og frem i den tiden. Men det er jo alltid utfordringer, det å ha et godt nok andre lag, men samtidig så er det flere aktører som for eksempel PostNord-lag som Fram Larvik har jo hentet spillere som har vært i Starts junior eller utviklingsavdeling. Arendal har gjort det samme, Jerv har gjort det samme. Jeg kan forstå også at enkelte vil ut og prøve seg, og så er det jo om å gjøre for Start da, og prøve å avslutte det samarbeidet på en god måte, sånn at de en dag kan hente de tilbake igjen, hvis de da blir gode nok. For det er jo helt naturlig at noen må ta andre veier enn den som kunne gjennom Start. Vindbert også har jo hentet spillere, og så har Start hentet de tilbake igjen. Det er jo sånn et samarbeid må fungere, og som du sa her med Atle Roar og den gjengen i spissen, så har jeg i hvert fall et inntrykk av at den strukturen som er i klubben nå på det området der, ser ut til å være veldig bra. Så er det jo alltid en diskusjon om hvor tidlig skal du hente spillere. Det er jo individuelt. Jeg skulle gjerne sett at Start hadde hentet spillere i det de var 7-8 år, og bare fått inn på en fotballskole som gikk på trening og kosthold og hva det vil si å bli en toppspiller til slutt. Ofte så er jo folk for lenge i sine klubber. De har for dårlige trenere, de har for dårlig oppfølging, og når da Start får kloa i de, så er det rett og slett for sent. Da er det for vanskelig å skape en skikkelig toppspiller, og da blir det litt blandet drops. Jeg vet at ikke det kommer til å skje her nede, men der ser du jo på Stabæk, som er helt rå på akkurat den greia der. De henter spillere inn i Stabæk tidlig. Det har vært mye bråk, det har vært mye støy, men se i hvert fall på hva Stabæk klarer å produsere av spillere som bidrar i Eliteserien, som de selger for masse penger, og så ligger det noe liv på veien der.
Så er det vel de beste spillerne på G15-landslaget, G16-landslaget. Det kjenner jo du til.
Det kommer landslagsspillere opp hver eneste år fra Stabæk, så de gjør det jo på en måte som ikke hadde vært mulig i Kristiansand. Det må bare være helt klart, for kulturen her nede er helt annerledes, og det er for mange stolte klubber og klubbledere og trenere som mener at den veien vi gjør det på nå er den riktige. Om det er den riktige, ja, det er jeg veldig i tvil om, uten at jeg har noen fasitsvar på det, sånn som mamma snakket om i går, det er ikke alltid jeg har fasit, men det er i hvert fall min mening, og hvis jeg skulle vært enerådende, så hadde jeg røsket sammen de råeste mye tidligere, og prøvd å gjøre det den veien, hvis du har ambisjoner da om å skape landslagsspillere.
Hva synes du, Henrik?
Nei, jeg er egentlig ganske enig. Jeg synes at den der satsingen begynner alt for sent. Det er alt for mye sånn breddefotball i alt for sen alder, og det gjør at mange faller ut. Et eksempel på mitt eget kull, i 94-kull, var veldig mange fotballspillere der som kunne ha kommet veldig langt og blitt gode, men som faller ut på grunn av satsingen blir for dårlig, det er for dårlige trenere, mister interessen, får ikke på en måte den gode oppfølgingen som en trenger i tidlig alder, da en trenger mye påvirkning. Så jeg er egentlig ganske enig at det hadde ikke gjort noe å ha et akademi av et eller annet slag, der de begynte mye tidligere og fikk denne preppingen for hva det vil si å bli en toppspiller. Altså det
er paradoks i Norge, altså, det er ikke lov å vinne fotballkamper eller å ha tabeller, men du kan stemme ut en 10-åring fra Norske Talenter foran 800 000 seere i beste sendetid. Han kan du bare sitte og ekse ut og bare sende rett hjem igjen. Aldri noe mer til han på TV. Det er et eller annet der som ikke stemmer helt i mitt hodet. Du har jo selv unger, Paul, og vi har diskutert dette før. Kommer sikkert til å diskutere det igjen?
Jeg er jo delvis enig, og så er jeg jo uenig selv litt med konkurranse og ta bort konkurransen fra barnefotballen, tror jeg fører til at veldig mange flere er med lenger. Og så er spørsmålet om det er riktig. Skal alle spille fotball? Men når du først velger en idrett, så er det jo sånn at fotball har rangen, og nesten alle guttene i en klasse begynner på fotball, og da må målet være å beholde de lengst mulig. Folkehelseperspektivet er jo kjempeviktig, og da tror jeg det å ta bort konkurransen er bra for det. Men om det skal på flere toppspillere, det er jeg veldig usikker på. Så vi må jo på en måte finne en balanse her, da. Så mener jo jeg at det er alt for tilfeldig hvor det er gode miljøer. Det er jo det Start prøver å gjøre noe med. Gå ut og påvirke miljøene, utdanne flere trenere, få flere kompetente trenere inn i barnefotballen. Det er jo den veien vi skal gå i Norge, og det er styrt ovenifra, og Start følger det, og det gjør ikke Stabæk. Men det er all for mye svake trenere og dårlige miljøer rundt omkring, så det er tilfeldig hvor de gode fotballspillerne skapes.
Noen tilfeldig hvem som
noen har skulle, som foreldre som kan trene laget. Det er bare å se på Agder-fotballen nå. Noen år skulle kan det være Randesund, for eksempel, som har vært utrolig gode på noen kull nå. Der kommer det mange gode spillere. Andre steder er det noen kull som er kjempedårlige, noen kull som er svake. Det handler veldig om hvem som er drivkrefter og hvilken kompetanse
de har. Nede, så er det jo den eneste riktige måten å gjøre det på, sånn som Start nå har begynt, og som kretsen ser ut til å gjøre det, at man skal ut og påvirke trenerne i de klubbene, i de miljøene de er. Og så er det jo da opp til de å ta til seg den læringen og prøve å videreføre det til unge gutter og jenter.
Absolutt. Og så synes jeg jo Start skal ha noen tilbud. De har jo noen tilbud i dag, noen som heter Dom Plus, der mange av de ivrigste kommer og blir trent av spillerutviklere i Start, som fungerer bra, tror jeg. Og så gjelder det liksom å gi det tilbudet til mange da, og ikke bare ett årskull eller følge.
Og det sosiale er jo selvfølgelig kjempeviktig. Jeg har jo ingen minner som er i nærheten av de jeg hadde med Gimletrollsgutter 11, 12, 13 og 14 lag på turneringer i Danmark og kamper i Øst- og Vestagder, og vi vant Zebra Cup og CB Cup, og det er jo de minnene i alle fall i min begrensede karriere som jeg sitter igjen med.
Absolutt, og så er det det, hvis du hadde samlet de beste 10-åringene på et lag, hvor skulle de spilt kamper? Den der knivinga...
Ja, du trenger ikke å samle dem på et lag som skal spille kamper, men det må være et treningstilbud ja. Til de som da vil møte fredag, onsdag, mandag, før skolen klokka 6.30 på Kongsgårdbanen og trene en time, og så dusje, og så gå over på skolen. Mm. Det tilbudet må være der. Ja, i enkelte klubber og i enkelte miljøer så er det, men det er jo også noen som setter opp sånne tilbud, og så får de kjeft for at de setter det opp.
Og så er tilfellig
sånn kan vi ikke ha det her, sier de.
Nei.
Ja.
Nei, men det, da blir det trening 6-3 ganger.
Jeg må jo først få en unge som er interessert i fotball, da. Det er jo det første. Og der er vi enda ikke, altså.
Har du begynt med morgentrening hjemme, Jesper?
Nei, jeg har jo ikke det. Vi hadde litt økt opp på kunstgresset på loftet i går. Det ble en 10-12 spark i taket, og så sto det en sånn en liten bil der som han hadde lyst til å leke med. Og jeg sa til Trine, vi må tenne opp et stort bål i vinter, så gjener vi ut alt han har å leke, sånn at det kun er baller opp på loftet. Da har han ikke noe valg. Da er han nødt til å leke med ballen. Det er alt for mange tilbud.
Nå kommer det tartandekke rundt kunstgresset da.
Tartandekke? Ja, det var det da. Det blir jo en veldig kort løype, men det er nok noen i huset som hadde ønsket at det etter hvert skulle komme. Men det er ikke noe fremtid i friidretten, altså. Gjert Ingebrigtsen og Co, de er en glede å følge med på. Nå er det jo kommet ny sesong, for de som har lyst til å følge med på det, inn på NRK. Jeg skal ikke reklamere for mye for NRK,
bra,
men den serien der, den er fantastisk.
Altså. Vise noe av hva som kreves for å bli ypperste verdensklasse. Det virker litt stress.
Ja, det virker litt stress, men samtidig så virker det jo veldig gøy også da, men for en familie, for en måte å gjøre det på, det er jo uten sidestykke i norsk idrett. Gjert fyker rundt der med denne handsfree og jobber fullt, og han jobber kanskje ikke like mye nå som han gjorde før, men de gutta der altså, spesielt den yngste, får en superstjerne han kommer til å bli. Ja. Han er for resten allerede blitt det, men han må få nappa ut den der ringen han har i øret. Det krasjer litt med Gjert for meg. Altså.
Nå får du kjefta din mor igjen.
Ja, men jeg synes ikke han hadde trengt det, men han er altså den der 5000 meteren i VM nå, hvor han leder ut på siste runde, det er jo fett altså.
Ja.
Her løper det en hvit nordmann og kjemper med de råeste afrikanerne. Ingen skulle jo tro det, det skal jo ikke være mulig, men det er faktisk mulig. Så var de vant denne her Degate-løpet også, jeg så han dro inn 100.000 på det, diverse bonuser, fullt fortjent.
Ja.
Løp på en tid som ingen andre norske noensinne har løpt på, i et gateløp.
Har du vært borte i andre idretter, Henrik?
Ja, det er så vidt. Jeg stod vel keeper i håndball en liten periode i 2 måneder før jeg var møkkalei av det, så da ble det fotball igjen. Så det, har
det må være det siste du har lyst til.
Nei, det var jo så kjedelig.
Du som er så bedagelig,
stå
i mål på håndballbanen, blir skutt i senk.
Ja, det var mamma det, så det var mamma som hadde lyst til å skulle prøve å drive med litt.
Hun ville at du skulle bli håndballkeeper?
Nei, hun ville ikke at du skulle bli håndballkeeper, men hun ville at du skulle drive med en annen idrett i hvert fall. Det er jo ikke bare fotball hele tiden, så da ble det til at jeg hadde ikke løpt ut på banen, så fikk jeg stå i mål da. Så det fikk et par baller i huet av og til, det må jeg si. Jeg var ikke mye redd da, i hvert fall, det var det ikke.
Men søsteren din som blir håndballspiller var god i fotball og har debutert for Vipers i Elitserien.
Ja, det er litt gøy å se, for hun er veldig ulik meg. Hun er knallhard i skallen, altså. Hun er litt mer pappa, jeg er litt mer mamma. Jeg er litt sånn der, ja, det går greit, og slapp av. Men Karine, hun er knallhard, altså.
Hva spiller hun?
Bekk, tror jeg.
Ja. Hun spilte ved kant nå?
Ja, hun spilte kant nå, kom inn, ja. Men hun spiller ved Beck nå, hun spiller i Våg til daglig. Men hun kan komme langt, tror jeg, med den der hjernen hun har, og den syken hun har, ikke minst. Hun er jo blitt så vanvittig sterk. Herre min, hun denger jo med i bakken snart.
Hun gjør det.
Helt ekstremt. Jeg blir redd.
Den er tøff, altså.
Ja.
Vipers spilte 38-38 mot Mets.
Ja.
Jeg så bare på livescoren underveis, og da lå de jo under med en hel høy av mål. Og plutselig så ble det uavgjort.
Mål hvert 40. sekund i en håndballkamp, det er underholdning.
Ja.
Mer enn Start kunne by på søndag.
Ja, det er cirka vår snittet til Jerv, det.
Ja.
Det blir litt mye av og til, synes jeg, med det håndballet. Det blir alt for mye mål. Det blir alt for mye forholde seg til.
Det, ja, det kan bli det til tider.
Vi har litt roligere perioder, det er fint.
Har vi spennende herrelag også på gang i byen, men de har nå gått på 3 strake hjemmetap i serien. Mot lag de burde slått. Hadde besøket en av disse spillerne i går, og han var veldig skuffet. Veldig skuffet over sesonginnledningen. Men vi får håpe at de hever seg etter hvert, for det hadde vært gøy om vi også fikk opp et herrelag i håndball som hadde levert på det øverste nivået i Norge. Det som er misunne håndball da, det er ikke så veldig mange ting, men det at de kan samle 200-300 mennesker inn i en hall, og så blir det fullstendig kok.
Mm.
Altså har du 2000 mennesker på Sør Arena, så ser det jo tomt ut. Men har du 500-600 mennesker i en hall, om det er Karushallen i gamle dager, hvor da Våg Viper, som de da heter den gangen, spilte, eller ute i Sukkevannshallen når Randesund har spilt noen cupkamper mot Kiff med gutta, eller min søster spilte for Randesund i gamle, så da var det full kok i handen, det ikke mange mennesker som skal til. Men på en fotballbane så det så mye mer liksom, lyden og stemningen bare forsvinner til himmels. Mm. Så det misunner jeg håndballfolket. Den stemningen de har inne i hallen, altså, koselig, ikke sant? Alltid varmt, alltid komfortabelt, ikke noe vind og ikke noe andre balljakker, ikke noe kaffe som kald i det du får han ut fra kiosken. Det god stemning i håndballhallen, altså.
Det det.
Jeg kommer mer aldri på håndballkamper. Jeg vet jo ikke når de spilles. Jeg må begynne å få med det.
Ja, du må det. Skal vi si at det var nok for i dag? Er det noe annet, Jesper, som må nevnes? Du skal ut og reise igjen?
Ja, jeg skal alltid ut og reise.
Skal du nå?
Champions League studio i morgen i Bergen, og så er det Rosenborg som vi skal kommentere fra Oslo på torsdag. Vi skulle egentlig til Lisboa, men fordi at Rosenborg ikke har åpnet som et fyrverker i denne gruppa, så tok vi en sjefsavgjørelse og sa at, vet du hva, denne her tar vi off-tube, som det heter, fra et rom i Oslo, så slapp vi å være tre dager i Lisboa. Så det er
sorgens kapittel med Rosenborg etter en god periode tidligere i sesongen, så er det rakna igjen.
For en fiaskosesong.
Følger du med på Rosenborg, Henrik?
Ja, jeg har følt mye med på Eliteserien i år, og det har jo vært... Vi har jo en egen liten podcast som vi diskuterer litt av og til, så...
Ja, den må du også få reklamere for.
Ja, den har fått streng beskjed om å reklamere, så det er kampstart.
Kampstart.
Mediehøyskolen regner med begge dere to skal være gjester her over høsten.
Så, vi kommer.
Med, sammen med Jonathan Nilsen, som kommenterer for Monday Sports nå, opp og fremadstormende kommentator, så det er spennende. Ja, veldig spennende. Så vi har snakket jo litt om det der, så vi har jo fulgt med litt.
Men har du noen forhold til Rosenborg etter at din far hadde jo gode sesonger i Trondheim?
Jeg vil jo si jeg har mer forhold til Rosenborg enn jeg hadde start, egentlig sånn sett. Det var jo et... De er jo kjent for å ha et miljø, og det blir jo tatt vare på. Vi var jo oppe der en tur med pappa i langt ettertid. Det var en kamp mot Ålesund, der keeper skåret en... Husker du når han skåret på huet?
Aiden Brown.
Aiden
med
Brown,
hjelmen.
Det
har han. Han flyver han gjennom feltet.
Den var vi Utlinger. På. Den var vi på, da husker jeg det. Men da var det kom opp etter, du ble møtt, og det var folk som man ikke hadde møtt på 10-15 år, som bare tok deg imot, plasserte deg, ga deg mat, gleide deg opp på VIP-tribunen, og det var bare så mye stell, og det var helt fantastisk. Så det, de vet å ta vare på folk, og det er en klubbkultur som sikkert veldig mange klubber i Norge også kan lære mye av, tror jeg. Så, og ikke minst da, tilbake på Brakka. Jeg vokste jo opp på Brakka, så nesten, det var jo der hver dag. Da ga du aldri gå i barnehagen, kunne du bare glemme det. Så det var vi der i barnepassen og plaget høyelig hu på Diversen, holdt jeg på å si, og gjengen der oppe. Så det var gøy det. Jeg husker mye derifra. Så det var en fin tid.
Men må treneren gå igjen, Jesper?
Jeg tror nok problemene i Trondheim og i Rosenborg stikker langt dypere enn kun hovedtrener, men jeg kunne tvile om at Erik Hornland, som leverte fantastiske resultater i Haugesund, ikke har fått det til i Rosenborg. Det er jo et lag som vant det litt sånn greit i fjor. De vant Køppen, de var med i Europa League også i siste sesong, så han har ikke klart å utvikle det laget noe som helst.
Har litt for mett folk som er bærebjelke i det laget?
Ja, de har nok en stall som på mange måter mangler en fornyelse av spillere som kan heve det laget og som kan skjerpe de andre litt. Mm. De spillere som har kommet inn har jo ikke vært gode nok. Det har vært en spillerlogistikk som har feilet totalt i flere vinduer, og det ser du jo også resultatet. Så det er jo ikke bare Hornland sin feil at det har gått som det har gått, men han må ta sin del av kaka, og de grepene som Rosenborg gjorde når de fjernet Hoftun og Ingebrigtsen på den måten, og så hei vind på han som garantert ikke var noen første eller andre valg, så la de hodet sitt på blokka. Og det så greit ut i Champions League-kvalikken. Da synes jeg de hadde en god periode, men de var også ekstremt effektive i disse kampene, satt alt det som var sjanser. Og så har de nå kommet tilbake igjen til det nivået de var på tidligere i sesongen. Og utrolig skuffende, så Rosenborg ikke være nærmere Molde i årets Eliteserie, og ikke minst av hvordan de fremstår. De skulle nærme seg nivå i Europa, og de skulle bli bedre trent og bedre strukturert, og... Jeg kan ikke si at de har forbedret noe som helst. Det grep også...
Du har falt litt sammen etter at de ikke klarte Champions League.
Ja, det gikk liksom litt ut av det da. Også et grep også med Söderlund, som var godt inn i laget. Da synes jeg Rosenborg fungerte godt i 4-3-3. De hadde to kantspillere. De hadde Söderlund, som var i form, og som gjorde et godt bidrag for kollektivet, skåret mål, assisterte. Så kom Bjørn Mars Jonsen inn, som riktig nok skårte her mot Kristiansund, men da var plutselig Söderlund litt ute på kanten i noen kamper, og så ødler du egentlig den rytmen som var i laget. Og nå sitter Söderlund på benken, og Bjørn Mars spiller kamper. det gjør ikke Rosenborg et eneste gram bedre. Så en del valg som har vært litt sånn panikkartet oppe på brakka har det vært de siste to årene, og også for Rosenborgs omdømme har det jo vært veldig, veldig mange skudd for bøyen. Så Rosenborg har en lang vei å gå, men det har sannelig også den største klubben i Kristiansand. Altså. For nå blir det en spennende innspurt. Vi får bare ønske Start masse lykke til mot Ålesund på lørdag. Tenk om det nå skulle gå! Da blir det jo en helt sinnssyk opptur, men dette poengtapet mot Koffa, det gjør det litt for vanskelig, tror jeg, til slutt å få denne andreplassen, og så er det nye håp, nye lodd, og forhåpentligvis nye gevinster i en kvalik.
Yes.
Hvis må Henrik hilse Toto da?
Ja, det må du gjøre.
Vi Toto kommer seg ned i studio, og Paul ringer han fra 90514446, er ikke det ditt nummer?
Det er riktig, det er bare å ringe hvis det er noe.
Veldig bra, takk for
det. Jeg skal bare minne om en ting. Vi skal jo, hvis du hører på denne podcasten samme dag som blir spilt inn, så skal vi sende da Sørfjell mot Gimletroll i kampen om kretsmesterskapet i Jenter 17-serien i kveld klokka 8. Så hvis folk er interessert i det, så må de se.
Og Ekspress, Roy Ludvigsen, gratulerer med opprykk.
Ja.
Opp til tredje divisjon, de.
Opp i tredje divisjon.
Ja. Takk for i dag.